Imos resolver dúbidas sobre a rebaixa do 50% no transporte por estrada en Galicia, entre todas as cidades de Galicia, e tamén, pois, por exemplo, no barco, na ría de Vigo, ou no cercanías, na zona de Ferrol. Ignacio Maestro, director xeral de Mobilidade, que tal? Moi bo día.
Moi bo día, que tal, Alberto?
En primeiro lugar, repasamos a que se aplica esa rebaixa do 50% nas tarifas dos billetes.
Ben, a rebaixa que anunciouse onte, que aplícase dende hoxe pola Xunta de Galicia, aplícase a todos os transportes en autobús de liña, digamos, os que son de competencia da Xunta de Galicia, que son, digamos, dentro interurbanos, non dentro dos urbanos que competencian os concellos, nos barcos da Ría de Vigo, que fan o Vigo Cangas e o Vigo Oaña, na parte de FEBE, que está integrada na área de transporte de Ferrol, é dicir, creo recordar que ata Ortigueira ou ata San Sadurniño.
Facía falta, non? Porque claro, o tren media distancia está moi ben que sexa gratuito, pero non chega, de feito solo chega pois o eixo atlántico.
A ver, dende a Xunta de Galicia creemos que a medida tomada dende o Goberno de España peca de dúas cousas. Primeiro, dun pouco de improvisación e descoordinación, porque en ningún momento consultouse coas comunidades autónomas, que somos as, digamos, as competentes dentro dos desplazamentos en autobús dentro das comunidades autónomas, para ver como reforzar, como facer ou como coordinar esa necesidade de plazas, e sobre todo porque, evidentemente, alguén que vive en Coruña se desplaza a Santiago, sabe moi beneficiado, e bo, pero claro, alguén que traballe, non sei, penso en Ribeira, que era venir a Santiago, pois ten un problema, evidentemente, sai comparativamente, pois non é así, non é beneficiario de iso. Uh-huh. Entón, por esta Xunta de Galicia, ademais do 30% que o Goberno de Estado anunciou que daría as axudas ás comunidades autónomas, que temos que decir que aínda non temos nin ese diñeiro, nin siquiera a resolución sabendo canto diñeiro nos vai chegar, pero adiantamos ese diñeiro e ampliamos a axuda a outro 50%.
Que teño que facer para que me saia a mitade máis barato, pues, un billete de bus entre a Coruña e Lugo, por exemplo?
Simplemente conter a tarxeta de transporte que xa existía, a TMEGA, a tarxeta de transporte dos autobuses, xa con eso xa basta. Con eso xa tes o desconto do 50%. Aqueles que non a teñan, pues, teñen que ten un custe só de 2 euros, é unha tarxeta monedeiro, e que se adquire nas oficinas da banca, que a entidade colaboradora que traballa con nos.
É dicir, tendo ese título de viaxes múltiples, xa se aplica de xeito automático, non hai que facer nada
sí.
máis.
Ose mesmo, pues, poñer un exemplo, o viaxe dentro de Coruña-Santiago, por un, pues, normalmente este viaxe xa con pagando con Antemega, pues, costa 5,90 euros, porque ten unha pequena, un 10% de desconto respecto a tarifa usual, pues pasaría a costar unos 2,95.
E unha última...
Directamente.
Sí, un último apunte. Teño entendido que transporte urbano de Pontevedra e Ferrol tamén estaría afectado, non? Porque son concesións da Xunta.
Sí, o transporte urbano de tanto de Ferrol como de Pontevedra fan a Xunta de Galicia, porque os concellos de Ferrol e de Pontevedra implantaron ese transporte que, inda que obriga deles, pues nunca exerceron. A Xunta de Galicia fai un pouco por delegación ou por non deixar ese espacio baldeiro. Entón, eses autobuses funcionan exactamente igual que os interurbanos.
Pois tomamos nota. Ignacio Maestro, director xeral de Mobilidade da Xunta, da Consellería de Infraestructura. Moitas gracias por todos estes datos. Moi bo día.
Moi bo día e moitísimas gracias.